እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሰላም ከመይ ተምስዩ ሎሚ ረቡዕ 20 ለካቲት 216 ወይ ድማ 28 ለካቲት 224 እዩ ሰራፍሳይ ብምልላይ ስጋብ መፈፀምታ መደብና ምሳኹም ከምስ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈኖና ባይደን ኣብ መሽጋን ካብ ዓረብ ኣሜሪካውያን ተቃውሞ ገጢምዎም ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ንኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ነበርታ ይቕረታ ሓቲታ ህንዲ ንነበርቲ ገጠር ማይ ቡንባ ንምብፃሕ ዝሰርዓቶ ምዕባለ ሸቶ ዝብሉ ፀብጻባትን ስሩዕ መደብና መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሎም ረቡዕ ናባኹም እነብሎ እዩ ክኸውን ስጋብ መፈፀምታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ክነቐድም በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ብመሰረት ዕድመ ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብ ናይሮቢ ኣትዮም ኣብ ክልታውን ዞባውን ጉዳያት ኣተኪሮም ይመያየጡ ከም ዘለዉ እውን ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ኣመልኪቱኣሎ ወግዓዊ ኣቀባበላ ዝተጸበዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንናይ ክልተ መዓልትታት ዑደት ስራሕ እዮም ናይሮቢ ኣትዮም ከም ሓበሬታ ኣሶሴትድ ፕረስ ቀንዲ መዘራረቢ ክልቲኦም መራሕቲ እቲ ኣባሕቲ ጥሪ ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ስምምዕነት እዩ ብዛዕባ ርክብ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዝወፀ ወግዓዊ መግለፂ ዛጊድ የለን እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ምስ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ኣብ ክልታዊ ዝምድናን መጻኢ ሓበራዊ መደባትን ኣተኪሮም ብሰፊሕ ምዝራቦም ኣመልኪቶም ክልቲኦም መራሕቲ ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ስምምዕነት ምብፅሖም እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ጠቂሶም ኣለዉ ሰነድ ውዕል ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ዞባውን ዓለምለኻውን ግብረ መልስታትን ዳግም ስርርዕ ጎረባብቲ ሃገራትን ከም ዘኸተለ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ዑደት ስራሕ ኣብ ግብፂ ትማሊ ናብ ኣስመራ ዝተመልሱ ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ምስ ግብፃዊ መዘንኦም ነቲ ጉዳይ ኣልዒሎም ከምዚ ተዘራረቡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ጠቂሶ ኣሎ ኣብ ክልል ጋምቤላ ንዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ ዝተኸሰቱ ግጭታት ንኸበቅዕ ዝተወስዱ ስጉምትታት ዘተባብዕን ክቕፅል ከም ዝግባአን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣፍሊጡ እቲ ኮሚሽን ወሲኹ ንዘጥፍኡ ተሓተቲ ካብ ምግባር ሰጊሩ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ልዝባትን ዕርቀ ሰላምን ንኽወርድ ጭቡጣት ዘላቕን ፍትሓት ምንዳይ ኣገዳሲ ምዃኑ ጠቂሱ ኣሎ ብዘይካዚ ብሰንኪ ግጭታት ጉድኣት ንዝወረዶም ሰባት ዝግባእ ካሕሳ ንክኽፈሉ እቲ ኮሚሽን ይሓትት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብውሑድ 138 ሰባት ከም ዝሞቱን 113 ድማ ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ኣብ ንብረት ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዝወረደ ዕንወት እውን ኣብቲ ጸብጻቡ ሓዊሱ ኣሎ ብሰንኪ እቲ ግጭት ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዝርከቡ ደቡብ ሱዳናውያን እውን ግዳያት እቲ መጥቃዕትን ተሳተፍቲ እቲ ግጭትን ምንባሮም ይጠቅስ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ዳንኤል በቀለ መንግስቲ እቲ ክልል ነቲ ዘጋጠመ ግጭት ንምትህድዳእ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዝናኣድ ምዃኑ ምሉእነት ፍትሒ ዝረጋገጽ ግን ገበነኛታት ክሕተቱ ግዳያት ክካሓሱን ተመሳሳሊ ገበን ንኸይድገም ግቡእ ስጉምቲ ክውሰድ ከሎን እዩ እዚ ንኽረጋገጽ ድማ ትብዓት ወሳኒ እዩ ከም ትበሉ መግለፂ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ ኣሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ርእሰ ከተማ ቻድ እንጃሜና ዝርከብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ስለያ እቲ ሃገር ድሕሪ ዝተፈጸሞ መጥቃዕቲ ብርክ ዝበሉ ሰባት ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ እቲ ሃገር ሎሚ ረቡዕ ገሊጹ ፈጸምቲ እቲ ናብ ሎሚ ረቡዕ ዘውግሕ ለይቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብያያ ዲሎ ዝምርሑ ዕጡቓት ዶብ ኣልቦ ፓርቲ ሶሻሊዝም እዮም ዝብል መንግስቲ ቻድ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣሎ ፈጸምቲ ድማ ተታሒዞም እዮም ወይ ከዓ ተሃዲኖም ናብ ፍርዲ ክቐርቡ እዮም ይበል እቲ ናይ ሎም ለይቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ንፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክቕንፅሉ ሃቂኖም ነይሮም ካብ መንጎ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሓደ ድሕሪ ተታሒዙ ናብ ክሲ ምቕራቡ እዩ ኣብ ጎኒ ፖሊሰይቲ ኮይኖም ንህውከት ዓዋሉ ንምቁፅፃር ዝሓግዙ 2,000 ወታደራት ሃገረ ቤኒን ንኸተዋፍር ምሕታታ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣፍሊጠን ወታደራት ቤኒን ኣካልእቶም ብሕቡራት ሃገራት ዝተፈቕደሎም ኬንያ ትመርሖ ልኡኽቶ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ብሰንኪ ዕዋሉ ዘንገስዎ ህውከት ኣብ ሃይቲ ኣስታት 5,000 ሰባት ተቐቲሎም ኣስታት 300,000 ሰባት ድማ ካብ መንበሪኦም ተፈናቒሎም እዮም። ኣሜሪካ ንምዕዋት ወፍሪ ሃይትን ቁፅፅር ዘይሕጋዊ ኣፅዋርን ኣብ ሃገራት ካሪብያን ክሳብ 200 ሚልዮን ዳለር ከም እትምድብ ኣፍሊጣ እያ። ኬንያ ክሳብ 1,000 ሰራዊት ናብ ሃይቲ ንኽተዋፍር ቅርብቲ ምዃና ገሊጻ ነይራ። እንተኾነ ታሕተዋይ ቤት ፍርድ እቲ ሃገር እቲ ተበግሶ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ክብል ኣጊድዎ ኣሎ። ፕረዚደንት ኬንያ ግና ሕቶ ቤት ፍርድ ኣማልኢና እቲ ወፍሪ ክቕፅል እዩ ምባሎም ዝመፀና ዜና ጠቒሱሎ። ኣብ ማእከላይ ዞባ ህንዲ ክፍለ ሃገር ቻትሲጋር ዕዳና ሓፂን ኣብ ዝካየደሉ ስፍራ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ 4 ሰባት ምማቶም ሃገራዊ ኩባንያ ዕዳና ህንዲ ኣፍሊጡ። ላዕለዋይ ኣዛዚ ፖሊስ እቲ ዞባ ከም ዝገለጾ እቶም 4 ሰባት ዝሞቱ ይሰርሕሉ ዝነበረ ስፍራ ድሕሪ ኣብ ልዕሊኦም ምፍራሱ እዩ። ክልተ ጉድኣት ዝወረዶም ካልኦት ሰባት ኣብ ሓደ ሆስፒታል እቲ ከባቢ ይሕከሙ ኣለዉ። ናይ ህንዲ ዝዓበየ ኩባንያ ኳዕቲ መዓድን ዝኾነ ኤንኤምዲሲ እቲ ሓደጋ ከመይ ከም ዘጋጠመ የፀርዮ ኣለኹ ከም ዝበለ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩኣሎ። ሕሱር ዋጋ ዝነበሩን ዕለታዊ ምግብን ኢንዶኔዥያ ዝኾነ ሩዝ ሎሚ ኣዝዩ ስለ ዝኸበረ ካብ ኢንዶኔዥያ ሰጊሩ ኣብ መላእ እስያ ጸገም ከም ዝተፈጥረ ተፈሊጡ። ዋጋ ሩዝ እንተወሲኹ ተቃውሞ ከበግስ ከም ዝኽእል ሓንቲ ርእቶኣ ዝሃበት ጓል ኣንስተይቲ ትገልጽ። ዝዓበየት ኣፍራይት ሩዝ ህንዲ ብሰንኪ ዝተግበረቶ እገዳ ሰደድ ሩዝ ናብ ካልኦት ሃገራት ዋጋ ሩዝ ኣብዘን ዝሓለፈ 16 ዓመታት ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ንሂሩ እዩ። መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ንነጋዶ ንምሕጋዝ ፃዕርታት ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ሓደ ስፍራ ዓዳጋ ኢንዶኔዥያ ዋጋ ሩዝ ካብቲ ኣብ ካልእ ከባቢ ዝሽየጥ ዋጋ ብርብዒ ዝነከየ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ካብ ካልኦት ሃገራት ሩዝ ንምእታው እውን ይሰርሕ ኣለኹ ይብል። ምስ ቀዳማይ ዓመት ዝኽሪ ሞት ዘስዓበ ሓደጋ ባቡር ተሳንዩ ሎም ረቡዕ ኣብ ሃገረ ግሪክ ሰፊሕ ኣድማ ስራሕ ደው ምባል ከም ዝወዓለ ተፈሊጡ። ሓንቲ ናይ ፅዕነት ባቡር ምስ ናይ ህዝቢ መመላለሲት ባቡር ዓሚ ኣብ ሰሜናዊ ግሪክ ድሕሪ ምልታማ 57 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር። እቲ ንተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ እውን ዝለከመ ሓደጋ ባቡር ንሙሉእ ግሪክ ከም ዘሰናበደ እቲ ዜና ይሕብር። ብሰንኪቲ ሎሚ ዝወዓለ ኣድማ ስራሕ ደው ምባል ኣብ ኣቴንስ ነዋሕቲ መስርዓት ተፀበይቲ መጓዓዝያታት ይረኣዩ ከም ዘለዉ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ሕቶ ማሕበራት መጓዓዝያ ቅድሚ ዓመታት ብሰንኪ ቁጠባዊ ቁልውላው ዝተነብረ ቁፅፅር መሃያ የብቅዕ ዝብል ከም ዝኾነ እውን ዝመፀና ዜና ጠቂሱሎ። ኣብ ዝቐረበ ሰሙናት ኣብ ግሪክ ናይ ሓረስቶትን ተምሃሮ ዩኒቨርስታትን ኣድማታት ከም ዝቐፀለ እውን ዝፍለጥ እዩ። ኣብ መወዳእታ መባእታዊ መረፃታት ኣሜሪካ ኣብ መባእታዊ ፕረዚደንታዊ መረፃታት ኣሜሪካ ኣብ ናይ ባዕሎም ፓርቲታት ውድድር ዝተሳተፉ ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ክፍለ ሃገር ሚሽገን ተዓዊቶም። ክልቲኦም ሕፁያት ከም ዝዕወቱ ኣቐዲሙ ዝተገመተ እዩ ነይሩ። እቲ ሕቶ ብክንደይ ኣፈላላይ ይዕወቱ ዝብል ነይሩ። ክፍለ ግዛኣት ሚሽገን ዓረብ ኣሜሪካውያን ብበዝሒ ዝነብሩላ ክፍለ ግዛኣት ስለ ዝኾነት ብሰንኪ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሃማስ ዝኸፈተቶ ውግእ ገለ ዴሞክራሳውያን ኣብ ክንዲ ንፕረዚደንት ባይደን ንዘይተነፀረ ሕፁይ ዝብል ሳንዱቕ ንኸመርፁ ኣተባቢዖም ነይሮም። ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝማእከሉ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ረቡዕ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ቅድሚ ጾም ረመዳን ምእታው ኩናት ጋዛ ጠጠው ክብል ድፍኢት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ምሽጋን ካብ ደገፍቶም ቁጥዐ ገጢምዎም። ብዙሓት ኣዕራብ ዝነብሩላ ምሽጋን 13 ሚእታዊ ዝኾኑ ደገፍቲ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝኾኑ ነበርታ ንባይደን ንምምራፅ ክውስኑ ኣይከኣሉን። ፓሲ ዊዳስኳራ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ኣብ ራፋሕ ኣይቋረፅን። ልዕሊ ሚልዮን ፍልስጥማውያን ድሕነት ደልዮም ሃዲሞምሉ ዘለዉ ደቡባዊ ቓዛ ሸምገልቲ ድማ ቅድሚ ምእታው ጾም ሮሞዳን ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር ይሰርሑ ኣለዉ። ክሳብ ዝመጽእ ሶኒ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ተስፋ ንገብር ይብል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን። በቲ ኣብ ቃዛ ዘሎ ሞት ሰንቢዶም ዘለዉ ደገፍቱ ጸቕጢ ዝበዝሖ ዘሎ ባይደን ምቁራጽ ተኽሲ ንዕኡ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ምርጫ ክስዕር እንተኮይኑ ትማሊ ኣብ ምሽጋን ኣብ ዝነበረ መጻረዪ ምርጫ ተዓዊትሎ እንተኾነ ንምሽጋን እውን ስምዓና ዝብል ጨርሖ ብዝሓዙ ደገፍቱ ተቃውሞ ገጢምዎ ነይሩ። ምሽጋን ድማ ኣዕራብ ብብዝሒ ዝቕመጡላ ግዛኣት እያ። ካብ መንጎኦም ኣብ 2020 ኣብ ጎስጓስ ምርጫ ባይደን ተሳቲፉ ዝነበረ ኣዳም ኣቡ ሳላሕ እዩ። ነዛ ሃገር ብሰብኣውነትን ብሕልናን ክመርሓ እዩ ኢልና ተስፋ ጌርና ነርና፣ ግን ብምስልዩነት እዩ ዝመርሕ ዘሎ ይብል እዚ ደጋፊ ባይደን ዝነበረ ኣሜሪካዊ ፍልስጤማዊ። ኣብ ምሽጋን ዘሎ ወፍሪ ጸረ ፖሊስ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ቃዛ ንኣዕራብ ጥራይ ዝሓቆፈ ኣይኮነን፣ ኩና ዝቃወሙ ኣይሁዳውያን ኣድመፅቲ እውን ኣለዉ። ኑራ ሰዲቅ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምሽጋን ፕሮፌሰር ፖለቲካል ሳይንስ እያ።
ደገፍቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ካብቲ ካልእ ዝሐሸ ኣማራፂ ኢሎም ድምፆም ክህቡ ፀኒሖም እዮም። እንተኾነ እቲ ዝደልይዎ ነገራት በብዓመቱ ከይተሰምዐ ይተርፍ ስለ ዘሎ ተስፋ ክቆርፁ ጀሚሮም ኣለው።
ገለ ኣሜሪካውያን ሙስሊም እቲ ካልእ ኣማራፂ እውን ካብ ባይደን ክገድድ ኣይክእልን እዩ ክብሉ ጀሚሮም ኣለው። ገስጋሲት ዴሞክራት ሳምራ ሉክማን ኣካልቲ ንባይደን ንረሓቆ ዝብል ወፍ እያ።
To have somebody like me today sit before you and say I'm willing to accept a Trump presidency.
ከምዚ ከማይ ዝበሉ ኣድመፅቲ ንፕሬዚዳንት ባይደን ሓዲግካ ንፕሬዚደንት ነበር ትራምፕ ምቕባል ማለት እዚ ዘሎ ፕሬዚዳንት ባይደን ማዕርኽ እንደይ ሕማቕ ምዃኑ ዘመስክር እዩ።
ኣካል ካልእ ምስክርነት ኣብራሪ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ዝነበረ ኤረን ቡሽነል ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ እስራኤል ንነብሱ ሓዊ ኣቃፂሉ ንኩናት ቃዛ ንምቅዋም ዋይት ሃውስ ሞቱ ዘሕዝን ኣጋጣሚ ክብል ገሊፅዎም። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካረን ጂያን ፒየር እቲ ብደገፍቲ ኩነታት ፍልስጥማውያን ዝረአ ዘሎ ጭንቀት ይርዳኣና እዩ ትብል።
እቲ ጭንቀት ነዚ ማሕበረሰብና ዝህቦ ትርጉም ይርዳኣና እዩ፣ ፕሬዚዳንት ባይደን እውን ይርድኦም እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ንግደስ ኢና። እዚ ማሕበረሰብ ዝሓልፎ ዘሎ ኩነታት እውን ዘይንርድኦ ኣይኮንናን።
ደገፍቲ ባይደን ግን ኣይሰምዕን እዩ ይብልዎ ኣለዉ። ምቁራፅ ተኽሲ ቃዛ ዝፅውዑ ኣሜሪካውያን ቁፅሮም እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ እውን ይዛረቡ። ጀምስ ዞቕቢ ፕሬዚደንት ዓረብ ኣሜሪካን
ኢንስቲትዩት እዩ።
ንሓገዝቲ ገንዘብን ንደፋእቲ ጉጅለታትን እዮም ዝሰምዑ ዘለዉ። ስለዚ ኣበይ እዩ እቲ ሕመረት ሓይሊ ናይቲ ፓርቲ እንተልና ኣብቶም ጉጅለታት ሰብ ራብሓ እዩ ዘሎ። እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ኣድመፅቲ ኣበይ እዩ ዘሎ እንተልና ድማ ኣብቶም በቲ ዘሎ ፖሊሲ ዘይተሓጎሱ እዩ ዘሎ ይብል ጀምስ ዞቕቢ። ባይደን ንእስራኤል ኣብ ዘለዎ ድጋፍ ለውጢ ክሳብ ዘይገበረ ንኣዕራብ ኣሜሪካውያን ክእምን ኣይክእልን እዩ ይብል ዞቕቢ ንኹነታት እታ ወሳኒ ትበሃል ግዝኣት ምሽጋን ኣብ ግምት ብምእታው። ኣብ 2016 ኣብ ዝተገብረ ምርጫ ትራምፕ ዝተዓወተላ ክፍለ ግዝኣት እያ ምሽጋን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ወርሒ ለካቲት ኣብ ኣሜሪካ ንጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝዝክርን ክብሪ ዝህብን ወርሒ እዩ። እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እምበኣር ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ኣሜሪካ ዝኾነት ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ንኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ነባሩኣ ወግዓዊ ቅሬታ ትሓትት ዘላ፣ ተጣበቕቲ ግን ሕትኦም ክንዩ እዩ። ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ብኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕሬስ ዝተዳለወሎ ኣብርሃም ተስፋሉሉ ተርጊምዎ ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ክስዕብ እዩ። ሰመዚ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ንኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ነበርቲ እታ ከተማ ኣብ ወለዶ ብዝተፈፀመ በደል ትማል ሰሉስ ወግዓዊ ቅሬታ ሓቲቶም። እዚ ወለዶታት ነበርቲ ሳን ፍራንሲስኮ ኣብታ ከተማ ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበቶም ንዝሓለፍዎ ኣድልዎን ብሰንኩ ንዝወረዶም ወፅዓን ኣፍልጦ ዝህብ እዩ። ሳን ፍራንሲስኮ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ነቲ ኣቐዲሙ ብገለ ክፍለ ሃገራትን ከተማታትን ዝተገብረ ወግዓዊ ቅረታ ምሕታት ዝስዕብ ዘሎ እዩ። እዚ ከዓ መበገሲ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ብሰንኪ ጊላነትን ድሕሪኡ ዝሰዓበ ዓሌታዊ ኣድልዎን ኣብ ዝግበር ካሕሳን ኣፍልጦን መጀመር እምበር መወዳእታ ይኸውንን እዩ።
እቲ ንድፊ ብምሉእ ድምፂ ኣባላት ፈፃሚት ቦርድ እታ ከተማ ማለት 11 ድጋፊው ሓሊፉ ዘሎ። በዚ ድማ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ነዚ ወግዓዊ ቅሬታ ብምግባር ንከተማ ቦስተን ትስዕባ። እዚ ኣርእስቲ ንነዊሕ እዋን ከዘራርብ ዝፀንሐ ኮይኑ ድሮ ካብ ምሉእ ኣሜሪካ 9 ክፍለ ሃገራት ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ንዝበፅሖም ታሪካዊ በደል የቕሬታ ሓቲተን ኣለዋ። እንተኾነ እቲ ዛዕባ የቕሬታ ብምሕታት ጥራሕ ደው ዝብል ኣይኮነን። እቲ ቐንዲ ዘዘራርብ ጉዳይ ካሕሳን ዳግማ ሕወየትን ኮይኑ ምዝ ጉዳይ ተታሒዞም ናብ ምምሕዳር ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ 100 ውጥን ቀሪቡሎ። ኣብ ጉዳይ ካሕሳ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝጣበቕ ኮሚቴ ቀዳሞት ወለዶ ኣብታ ከተማ ዓሌታዊ ኣድልዎ ጎኒፍዎም ንዝተባህሉ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ንነብሲ ወከፎም 5,000 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ክወሃቦምን ንዝመጽእ ድማ ዓመታዊ 100,000 ደሞዝ ክስላዓሎምን እማማ ኣቕሪቡ ነይሩ። እዚ ነቶም ምፅራይ ተገይሩ ኣብቲ ከተማ ኣቦሓጎታቶምን እናሓጎታቶምን ዓሌታዊ ኣድልዎ ከም ዝተፈጸሞም ዝረጋገጽ ምዃኑ እዩ። ኣብቲ ትማል ዝተኻየደ ርክበእታ ከተማ እዚ ናይ ካሕሳ መጠን ኣይተላዕለን። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ነባሮታ ከተማ ዝወርድ ዓሌት ተኮር ኣድልዎ ገና ኣይተዓፅወን። ንዝመጽእ ወርሒ መጋቢት ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ንድሕነት ብጻዕቂ ጸለምቲ ኣብ ዝርከብሉ ከባቢ ዘሎ ሃጓፍ ክዝትዩሉ እዮም። ብዘይክኡ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ እናሰፍሐትን ዓበይቲ ኣውፈርቲ ኣብ እትስሕበሉን እዋን እቶም ቀዳሞት ግዳይ ምድፋእ ናብ ዝረሓቐ ከባቢ ዝኾኑ ጸለምቲ እዮም። ካብ መንጎ ናይ ትማል ሰሉስ መዘራረቢ ኣርእስቲ እምበኣር እቶም ይቕረታ ዝሓቱ እውን ንኣባይቲ ጸለምቲ ገዚኦም ካልእ ዓበይቲ ህንጻታት ብምስራሕ ኣብ ምውፅኦም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዩ። እዚ ድማ እቲ ዓሌታዊ ኣድልዎ ብኻልእ መልክዑ ይቕፅል ምህላው ተጣበቕቲ ይምግቱ። ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝወርድ በደል ግድን ብፃዓዱ ኣመሓደርትን ከንቲባታትን እታ ከተማ ጥራይ ኣይኮነን። ካብ መንጎቶም ተሓለቕቲ ትማል ሰሉስ ዝተዛረብሉ ሓደ ኣብነት ብኸንቲባ ሎንደን ብሪድ ማለት እውን ጸላም ምዃነን እዩ ንወልፊ ዘለዎም ነበርቲ እታ ከተማ ዝረአ ኣድልዎን ንፖሊስ ተወሳኺ ስልጣን ዝህብ ኣገባብ ምሕደራን እዩ። ንቐፍቲ እቲ መስርሕ ገና ይቕፅል ምህላውን ንበይኑ ይቕሬታ ምሕታት እኹል ዘይምዃኑን ይነግሩ። ጸለምቲ ነባሮ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ 6 ሚእታዊ ጥራሕ እዮም። እንተኾነ ኣስታት 38 ሚእታዊ ተናበይቲ ጎደና እታ ከተማ ጸለምቲ ምዃኖም እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ዝተሓተ ብርኪ መነባብሮ ዘለውን ገና እውን እቲ ሰንሰለታዊ በደል ከም ዘይረሓቆምን ኣብነት ምዃኑ እቶም ንካሕሳ ዝሓቱ ወገናት ይዛረቡ። ከንቲባ ብሪድ እቲ ካሕሳ ናይ ምኽፋል መስርሕ ብከተማ ዘይኮነስ ብምሉእ ሃገር ክትሓዝ ከም ዘለዎ ይምግታ። ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ዝነብሩ 46,000 ጸለምቲ ምዃኖም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ የመልክት። እታ ከተማ ድማ ኣብ 2020 ንካሕሳ ጸለምቲ ዘጽንዕ ኮሚቴ ኣቑማ እያ። እዚ ተበግሶ ካብ ምሉእ ሃገር ፈላማይ ምዃኑ እዩ። እቲ ኮሚቴ ግን ኣብ 2023 ፈሪሱ እዩ። እንተኾነ ቅድሚ ምፍራሱ ካብ ዘቕረቦም ወሰንቲ ሓሳባት ንወለዶ ጊላ ዝኾኑ ነበርትታ ከተማ ወርሓዊ ሓደ መጠን ክፍሊት ክስላዓሎም ዝብል እዩ። ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ። ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ረቡዕ ፈነወ ምድላዋትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኣብ ህንዲ ኣብ ቀረባ ዓመታት ዓብዪ ሃገር ለኸ ፕሮግራም ማይ ይካየድ ኣሎ። እዚ ፕሮግራም ኣብ ነብሲ ወከፍ ገዛ ቁሸታት ዝሰፍሐ ገጠራት እታ ሃገር ንሚልዮናት ኣባይቲ ማይ ቡምባ ንኽኣትወሎም ብምግባር ማይ ክረኽቡ ኣኽኢልዎም ኣሎ። እዚ ጸገም ማይ ኣብ ዘለዋ ሃገር ህንዲ ንዝርከቡ ማሕበረሰብ ገጠር ኣዝዩ ሓጋዛ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ህንዲ ካብ እትርከብ ሓንቲ ቁሸት ንጸብጻብ ኣንጃና ፓስሪቻ መን ኣፈወርቂ ነዚ ስዒባ ተቕርቦ መደብሊ ኢኻትልና ኣላ ናብኡ ክስክረኩም።
ባቢሊ ዴቭ ነዊሕ ርሕቐት እናተመላለሰት ካብቲ ነቲ ትነብረሉ ማሕበረሰብ ዝግልገለሉ ቡምባ ማይ ዝርከበሉ መደበር ንመብሰሊ ምግብን መፀራረይን ማይ ትወርድ ምንባራ ትገልጽ። እዚ ልሙድ መነባብሮቶም ኣብ ቁሸታት ዝነብሩ ሚልዮናት ህንዳውያን እዩ።
ኣምቦ ዱር ስላትቴ ፓኒ
ንግሆን ድሕሪ ቀትሪ ኣጋምሸትን 2-3 ግዜ እናተመላለስኩ እሞ ከዓ ኣዝዩ ርሑቅ ካብ ዝኾነ ቦታ ማይ ይወርድ ነይረ።
እዚ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሂማቸል ፕራደሽ ቁሸት ኩምሳል ንዝነብሩ ኩሎም ማዕረ ዘጸግሞም ዝነበረ ጸገም እዩ። ቢሪላል ሓደ ካብቶም ነበርቲ እዩ።
ንምሕፀቢ ነብስን ንመፀራረይን በብመዓልቱ ካብ 5-6 ሻንኬሎ ማይ የድልየና።
ማይ ምራድ ርእሱ ዝኽኣለ ስራሕ እዩ ነይሩ።
እዚ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ፀሩ እምበኣር በቲ 50 ቢልዮን ዶላር ዝወደአ ሃገርለኸ ፕሮግራም ኣቢሉ ናብ ኩለን ኣባይቲ ቁሸታት ዝኣተወ ኣገልግሎት ማይ ቡምባ ኣብ ዝቐረበ ኣዋርሕ ተኣሊሎም። ቅድሚ 5 ዓመት ካብቶም 200 ሚልዮን ዝኾኑ ስድራ ቤታት ገጠራት ህንዲ ካብ 6 ስድራ ቤት ሓንቲ ስድራ ቤት ጥራያ ቡምባ ማይ ኣብ ገዝኣ ዝነበራ። መስመር ቡምባ ማይ ንምዝርጋሕ መሃንድሳት ኣብዚ ቀዳደምሉ ዘለዎ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ግን እቲ ቁፅሪ ብምውሳኽ ካብ 4 ስድራ ቤታት እቶም 3 ስድራ ቤታት መስመር ቡምባ ማይ ረኺቦም ኣለዉ። እዚ ዕማም ቀሊል ኣይኮነን። ንኣብነት ዴብ ትነብረላ ቁሸት ኣብ በሪኽ ቦታ ብምዃና እሞ ከዓ ኣብ እዋን ዝናብ ዝርከብ ማይ ቁልቁል ስለ ዝወርድ ሓጋይ ሕፅረት ዝናብ የጋጥማ ነይሩ። ክረምቲ እውን እንተኾነ ካልእ ፀገም ከም ዘለዋ እዩ መሃንዲስ ኣገልግሎት ማይ ዝኾነ ሱረሽ መሃጃን ዝገልጽ።
ፅሩይ ማይ ኩሉ ግዜ ብስሩዕ ናብ ሕድሕድ ገዛ ክመፅእ ኣለዎ። ገለ ከባብታት ኣዝዩ ርሑቕ ብምዃኑ እቲ ብድሆ ዓብ እዩ። ኩነታት ኣየሩ ገለ ትሕቲ 20 ኣብ ገለ ከዓ ትሕቲ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝኾነ ከባብታት ኣለና። እዚ ንስራሕና ኣዝዩ ከቢድ ይገብሮ።
ማይ ወለድ ሕማማት ፀገም ኣብ ዝኾነላ ሃገረ ህንዲ ማይ ምቕራብ ጥራይ እኹል ኣይኮነን። ነቲ ማይ መድሃኒት ብምግባር እውን ፅሩይ ዝስተ ማይ ምቕራብ ካልእ ዕማም እዩ። ራካሽ ሻርማ ሰራሕተኛ ኣገልግሎት ማይ እዩ።
merely providing tap was not sufficient. We had to have a regular and potable water to each and every household.
bumba mai mtaw tray ehul aykonan tsuri mai kull gize bisru' na bihid hid gazak matsallawo
haji nabartu qoshat kunsal znabaram tsagam mai kam stafathan gala araft kam stasamu min yem zgalzo zallaw entokhane ab alam hizrat mai kam zallawonan iz hizrat mai ka anna gadada yikhadallan kam zallon hagarat hanta ab zkhonat hindi fithaw ataqaq ma mai mihlaw sabasultan karragagzu kiilatat yetanqoqum ab ataqaq ma mai bahli aqab mai kullu mirgaz adlay mkhanawon yimakhru ከም ጸብጻብ ኣንጀና ፓስሪቻ ካብ ኒው ደልሂ ህንዲ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዩ። ብሰገን ጉጅለ ሰኣልቲ ዝተዳለወ ንኣስታት 2 ዓመት ዝኸደ ሞያዊ ስልጠና ንፅሙማን ደቂ ኣንስትዮ ትማሌ ኣብ ኣስመራ ተዛዚሙ። ኣብዚ 26 ሰልጠንቲ ዝተሳተፋሉ ግብራዊ ትምህርቲ ነቲ ብሰንኪ ሕፅረት ቀረባትን ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ ዘሎ ሃጓፋትን ኣብ ምምላእ ክሕግዝ ኣዋሃድትን ሰልጠንትን ይዛረቡ። ኣብ ልዕሊ ፅሙማን ዝረአ ፀገም ግን ሕብረተሰባዊ ለውጢ ዘድልዮ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዘዳለዎ መደብ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ ናብኡ ክስክረኩም።
ብሰገን ጉጅለ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታትን መሻርክቱን ንክልተ ዓመት ሞያዊ ስልጠና ክወስዳ ዝፀንሓ 26 ፅሙማን ደቂ ኣንስትዮ ብ27 ለካቲት ተመሪቐን። ዋና ፀሓፊ ናይቲ ጉጅለ ስነ ጥበበኛ ብርሃን ኣዶናይ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት እቲ ጉጅለ ኣብ 1995 ካብ ሜዳ ብዝመፁ ተጋደልቲ ስነ ጥበበኛታት ከም እተመስረተ ጠቂሱ ጎኒ ጎኒ እቲ ዝህቦ ናይ ንድፍን ቅብኣን ስልጠናታት ካብ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያን መሻርክቲ ብዝረኽቦ ምበላ ምስ ኤች ኣይቪ ንዝነብሩ መንእስያት ናይ ንድፍን ቅብኣን ንፅጉማት ኣለይቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ኸ ናይ ኢደ ጥበብ ስልጠና ከም ዝሃበ ድሕሪ ምግላፅ ነዘን ፅሙማን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዋሃበ ስልጠና መቐፀልታ ናይቲ ፍሉይ ፀገም ንዘለዎም ክፋል ሕብረተሰብ ክህቦ ዝፀንሐ ሓገዝ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። እዘን ፅሙማን ብስፌት መኪና፣ ብቅዲ ክዳን፣ ጥልፊ፣ ንድፍን ቅብኣን፣ ንፊልም ዝኸውን ናይ ምፅብባቅ ወይ ሜክኣፕ፣ ከምኡውን ስራሓት ላኻ፣ ፈትልን ቆርበትን ዝኣመሰሉ ናይ ኢደ ጥበብን ዋኒን ንምጅማር ዝሕግዝ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዝተሰነየ ስልጠና ከም ዝቐሰማ ዝገለፀ ብርሃነ ብበዝሒ ስልጠና ዝተዋሃበሉ ምክንያት የረድእ።
ነዘን ፅሙማን ደቂ ኣንስትዮ ንብለን ዘለና እንትን ዝያዳ ዕድል ክንፈጥረለን ኢልና ብዙሕ ዝበለ ኢና ትምህርቲ ሂብና እየን። ሕጂ በቲ ዝማእምአን በቲ ዝያዳ ከድምዓሉ ዝኽእላ ዝያዳ ክደፋዕሉ ክእላ ማለት ንሓዋሩ ሕጂ ግን እቲ ባይታ ትፈጢሩለን ኣሎ። ሕጂ ኣብ ኢደ ጥበብ ቀልል ኣይኮነን። ምስ ፅቡቅ ውሕላለ ዋላ ዘ ስፌት ክዳን ንብሎ ዘለና ፋሽን ዲዛይን ምስ ፅቡቅ ውሕልና ሲ ፅቡቅ ስራሕት ክትቅርብ ትኽእል ኢኻ፣ ፅቡቅ ኣታውን ክትረክበሉ ትኽእል ኢኻ። ኩል ሻዕ ብኢድ ዝተሰርሐ ነገር ካብቲ ብፋብሪካ ተሰርሐ ዝያዳ ክብሪ ኣለዎ። ሕጂ መሰረት ኢና ድኣ ንፅሕና ኣለን ዘለና እምበር ናይ ምምዕባሉ ሕቶ ናብ እንዝምልኩስ ኣብፃዕረን ማለት እዩ።
ናይ ምልክት ቋንቋ ናይ ምስማዕ ፀገም ንዘለዎ ወዳ ንምሕጋዝ ኢላ ከም ዝተማሃረቶ ዝተዛረበት ኣስተርጓሚት ዓወት ገብረ መድህን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፅሙማን ዘተኮሮ ከምዚ ዓይነት ሞያዊ ስልጠና ከም ዘይተዋሃበ ብምምልካት እዘን ሰልጠንቲ ብመንገዲ ማሕበር ፅሙማን ተመምየን ዝመፃን ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎንን ከም ዝኾና ኣረዲኣ።
ዕድመ ካብ 18 ስጋብ 35 እየን ተባሂለን ነይረን። ድሕረ ባይተን ክትሪኦ ከለካ ከዓኒ ገሊአን ኣብ እንዳሰብ ፀጊዐን ድመሃራ ድነበራ ብበዝሓ ናይ እንዳሰብ ሰራሕተኛታት ውሕዳት ውስናትን ሰብ ሓዳር ኣለዋና። ድሕረ ባይታ ናይ ፅሙማን ብጣዕሚ ድሕዝነካ። ምክንያቱ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት መፅአን ኣብ እንዳሰብ ተፀጊዐን ቤተሰብ ተለዎን እንዳ ቤተሰብ እንዳሕርዳ የብለን ኮይኑ ግን እንዳሰብ ሰራሕተኛታት ኮይነን እየን። በዚ ምክንያት ብዙሓት ሰበ ስልጣን ንፉዓት ኣለዋና ነዘን ፅሙማን ሒዘን እሞ ከዓ ንክመሃራ ዝፈቐድ ኣለና። ካሊእ ድሕረ ባይተአን ከምዚ ዝብለካ እዩ ድበዝሓ እንዳሰብ ዝሰርሓ እየን። ምክንያቱ ትምህርቲ የብለንን ብቋንቋ ምልክት ክሳብ ሓሙሻይ ክፍሊ እዩ ነይሩ። ክሳብ ሓሙሻይ ክፍሊ ከዓ ክሳብ ዝተወሰነ ዕድመአን ደቂ 13 14 ዓመት ይመሃራ ሞ ንዓዲ ምምላስ ፀሊአን ኣብ እንዳሰብ ስራሕ ተቆፂረን ኣብ እንዳሰብ ዝሰርሓ እየን ዝበዝሓ።
ኣብ ፅሙማን ዘለዎ ጉጉይ ኣጠማምታ እንተተቐይሩን ናይ ስራሕ ባይታ እንተተፈጢሩለንን ንነብሰን ኮይነን ንካልኦት ክኾና ይኽእላ ትብል ዓወት።
ሓቂ ንምዝራብ ካብዚ ኣብ ኣዚለ ፀኒሑ ኣብ ሓሙሻይ ሻድሻይ ክበፅሕ ከሎ ደሎ ፍልል እዩ ደለወን። ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ነገር ደይፈልጣ መርፍእን ፈትልን ኣላጊበን ደይከእላ ድነበራየን ሕጂ ትትክክለኛ ጥልፊ ሒዞንኦ ደለዋ ዓቕሚ ኣለዎን። ብጣዕሚ ንፉዓት እየን። ትሕግዘን ኣካል እንድሕር ረኪበን ስኒ ምዕቡላት እየን። ካብ ኩሉ ተቐባልነተን ፍሉይ እዩ ቅልጢፈን እየ ንድሕዛ ኣተኩርአን ኣብ ዓይነን ስለድኾነ ብዓይነን ስለድካታተላ ፅቡቅ እየ ንድሕዛ ካብ ዝወፅን ክሰርሓ ክእላ እየን። ግን መን እዩ ደስርሐን እዩ? ምክንያቱ ሓደ ትካል ፀዊዕካ ፅምምቲ ንፍዕትላ ሞ ኣስራሓ እያልካ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ። ምክንያቱ ፅሙም የፍርእ ድብል ስኒ ብዙሕ ኣይኮነን ሕጂ እየ ንድፍለጣ ደለዋ ሕጂ እንተተኻኢሉ ኣነ ከምቲ ንሳተን ድብሎ ድምልከቶ ኣትካል ስኒ ብጡርንፍ እንተ ደስርሐን ፅቡቅ ነይሩ ይብል እንተ ተኻኢሉ ከዓ ንካሊእ ከ ኣብዚኣ ክውስኻ ዝደሊ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ድበሃል ነገር ኣሎ። ምክንያቱ ፅቡቅ ሰልጢነን እንድን ካሰልጥና እንድሕር ኮይነን ግን ብተወሰነ ስልጠናታት ክወስዳ ኣለዎን እሞ እታ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና እንተዝወስዳ ከዓ ዝበለፀ ምባዕበላ ኮይኑ ስማዓኒ።
በዓልቲ ሓዳርን ኣደ ሰለስተ ውሉዳትን ዝኾነት ኣኽበረት ገረዝግሄር ሓንቲ ካብተን ተጠቃሚት ናይዚ ስልጠና እያ።
ኣኽበረት ገብረ እግዚኣብሄር ይበሃል። በዓልቲ ሓዳር ሰለስተ ቆልዑት ኣለውኒ ትብለና ኣላ። ዋላ ሓንቲ ኣይደበረክን ስፈ ጎልፎ ጥልፊ ምኮስተር ሰሪሐ ቅዲ ክዳን እውን ማሕዘል ዝተፈላለየ ሞያታት ሒዝክለኺ ንኩሉ ፈቲኽዮ ኩሉ መሊኽክዮ ስፈን ምኮስተርን ኣብ ሊፀፈቱ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ኣይሰራሕኩ ነረ ሕጂ ፅቡቅ ሰብ መሊኸዮ ትብላላ። እንታይ ትብላላ ዘናብ ዝሰልጢልና ደለና በብውልቅልና ሰሪሕና ስዋል ሓደ ረብሓ የብልናን ዝምልከቶ ኣካል ግን ናይ ሓባር ስራሕ ተድፈልጥረልና እሞ ኩልና ብሓንሳብ ኮይና ሰሪሕና ሂወትና ተንመርሕ ዝበለፀ ነይሩ በብሓደ ስዋላ ሓደ ትርጉም የብሉ ናይ ኣዋፀአና ኒዩ ብጡር ንፍነ ንሰርሕ ፅቡቅ ነይሩ ፅሙማንሲ ስጋዕ መዓስዩ እንዳሰብ ሰራሕተኛ ኮይኑ ስቂኢሉ ድደክም ደሎ ሕጂ ነብሱ ክኢሉ ሂወቱ ክመርሕ ሞ እዚ ተማሂረ ዘለኹም ሞያ ባዕለይ ኣሰልጢና ተንተማሂርና ዘለና ማለት እዩ ኣሰልጢልና ከምዘናሃና ዕድል ክኽፈተለንካ ይደሊ ትብላላ።
ናይዚ ፍሉይ ዕድል ተጠቃሚት ብምዃነይ ሕጉስቲ እየ ዝበለት ተመኒን ወልደ ስላሴ ብወገና ነዚ ዕድል ንዘይረኸባ ፅሙማን ከምቲ ምህርያ ተዛሪባ። እዘን ሰልጠንቲ ፅሙማን ድሕሪ ምምራቐን ነፍሰን ንኽኽእላ ዝሕግዘን መሳርሒ ከም ተዋሃበን ዋና ፀሓፊ ሰገን ጉጅለ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ብርሃነ ኣዶናይ ሓቢሩ።
ሕጂ እቲ ስልጠና ዝተፈላለዩ ዓውታት ናይ ስነ ጥበብ ክእለትን ፍልጠትን እንዲና ዕሲምናየን ዘለና ስጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ መወዳእትኡ ሕጂ ኣብ መምራቕ ንበፅሕ ኣለና ነውስ ወከፍንታ ክላ መዳላ ፅንሓ ሰፋይት ማኪና ናታተን ንብረት እዩ ሒዘንአን ከዓ ገዛእን ክኸደአን ሕጂ እዚ ስልጠና እዚ ኣብ መወዳእትኡ ሰልጢነን ኣብ መንግስታዊ ትካላት ኣብ ናይ ብሕቲ ትካላት ከምኡውን ኣብ ናይ ውልቀን ተዋፊረን ሂወተን ንክመርሓ ንነብሰንን ስድርአን ክሕግዛ ኣፍሬቲ ዜጋታት ኮይነን ከዓ ንሃገር ከዓ ኣብቲ ስራሓት ዓቕምን ከበርክታ እዚ ትፅቢትና እዩ።
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ናይ ሎሚ ፈነወና ቅድሚ ምዝዛምና ፅባሕ ሓሙስ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክህልወና እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ንዝረአ ዘሎ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ንዝሰርሕ ኣብነታዊ መንእሰይ ሒዝናልኩም ኣለና ተፀበዩና። ናይ ሎሚ ፈነወና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ከዓ ዚና ኢና ንመስገን ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃዲድ ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ ኣሰናዳኢት ገጻትናን መርበባት ሓበሬታናን ውንተ ኺዳነን ኩሎም ሰብ ሙያ ፈነወ ምሳኹም ብሓባር ፀኒሕና ምሳና ስለ ዘምሳኹም ኣዚና ኢና መስገን ብሩኽ ምሸት ተሓንሕደሩ።